داخل مثلا دولزه
بله.
تا ان شاء الله ختم مولا نماز
جمعه.
سیاسی جمعه bu Erdebil'in
bernaması. Pes 11'den şeriatı meydanına başladılar. Hanımlar her ikisinin de mesiri bəli. Buradan başlayacak da şeriatı da.
Biz Üstadu Bəhmən'de təcrübə elədik əzizlərimiz.
Xanavadi şirketçi əzizlərimiz və, bəli.
Şirket oldu Xanavadi. Şirket olundu ağalar, hanımlar, uşaqları kənarlandı Xanavadiləri. Çox yaxşı oldu, mərdum istiqbal elədi. İnşallah Üstadu ruzuq olsun da bernamız inşallah bu cür olacaq.
İnşallah.
Amma şəhristanlarımızda, mərkəzi şəhristanlar, şəhirlərimizdə Parsabat'da meydanı Sipah'dan bir tarafı Musalla bazı saat 11'de olacak. Yani
11'den başlanacak.
11'den başlanacak meydanı merkezi meydanı Sipah'dan bir tarafı.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi Aran Radiosundan. Əzizlər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Biz verilişlərimizi 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək təqdim etmişdik. Bir saat fasilədən sonra yenə qulluğunuzdayıq. Dəyərli dinləyicilər, bugün də Aran Radiosundan çeşitli verilişlər təqdim olundu siz hörmətlilərə. Bizi müşahidə etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün çərşənbə günü, cümə axşamı günü də əzizlər, miladi tarixi ilə aprelin 4-ü, fərvərdin ayının 16-sı günəşili ilə və mübarək Ramazan ayının demək olar ki, 23-cü günüdür və biz Aran Radiosundan sizin dəyərli və gözəl anlarınıza qatılmışıq. İnşallah ki, proqramlar ürəklərinizcə olubdur və proqramlarımız yenə də siz əzizlərimizə təqdim olunacaq ki, inşallah faydalı olar sizə. Də Dəyərli dostlar, əlaqə nömrələrimiz 0098-910-893-8718 və 0098-453-3819-000-dir. Əzizlər, sabahları cümə günüdür və mübarək Ramazan ayının son cümə günü bütün dünya Qüds günüdür. Sabahki münasibətilə biz Aran Radiosundan özəl verilişlər təqdim edəcək və yenə də səsimizi çatdıracaq, bütün dünyaya himayə edəcək Filistin, demək olar, müsəlman üzvlərinə və xalqına və Qəzədə yaşayan bütün əzizlərə və həmçinin öz etirazımızı bildirəcək qəddar siyanist rejiminə. Biz də Aran Radiosundan sizə bir-birindən fərqli verilişlər təqdim edəcək, həmçinin reportajlar təqdim olunacaq birbaşa siz hörmətlərə. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, mən təqvimi bir daha da diqqətinizə çatdırıram. Təqvimdə səhv etdim. Bugün aprelin 4-üdür, Fərvərdin ayının 16-sı və mübarək Ramazan ayının 24-cü günüdür. Biz Aran Radiosundan siz hörmətlərə həm gün ərzində mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə verilişlər təqdim edirik, həm gecələr möminlər Allah qonaqlığında unvanlı proqramımız canlı yayımda təqdim olunur siz hörmətlərə. Mübarək Ramazan ayının son gününə dək, gecəsinə dək inşallah səslənəcək və sizin gözəl fikirləriniz, nəzəriniz də əlimizə gəlib çatır. Verilişlərdə səsləndiririk. Yenə də lütfən hər sözünüz olsa lütfən bizə söyləyin. Hətta sabahki münasibət üçün bütün dünya Qüds günü münasibəti ilə də sözünüz, söhbətiniz olsa səslərinizi bizə çatdırın lütfən. Əzizlər, verilişlər Aran Radiosundan başlamalıdır. Əməkdaşlarımız xəbərlərlə qulluğunuz olacaqlar. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı ardınca siyasi icmalı Aran Radiosundan təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Xəbərlərdən sonra özəl proqramımız səslənməlidir və radio tamaşaçılarımız ki, təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. İnşallah ki, fürsət eləyib və proqramları Aran Radiosundan dinləyə biləsiniz. Dostlar, çalışaq ki, inşallah sabahları gözəl günü qeyd edək, önəmli gündür və hər birimiz öz vəzifəmizi yerinə yetirməliyik. Sabahları bütün dünya Qüds günüdür. İndi isə sözü veririk əməkdaşlarımıza, yenilikləri birlikdə dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 14:00, başı vaxtı ilə 14:30. Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə, əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümündə sizə əzizlərim. Mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarımla birlikdə salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. Sabah umum dünya qus günüdür. Dünya müsəlmanları və azadlıq sevər xalqlar bu günü qeyd etməyə hazırlaşırlar. 1402-ci günəş ilində İrandan xaricə tranzit 36% artıb və Qazaq sakinləri dörd kəndin geri qaytarılması anı gözləyirlər. İndi xəbərlər təfərrüatı. Sabah umum dünya qus günüdür. Dünya müsəlmanları və azadlıq sevər xalqlar beynəlxalq bir günü qeyd etməyə hazırlaşırlar. Qəzədə baş verən hadisələrin ardınca bu ilki beynəlxalq qus günü xalqların məzlum Fələstin xalqı ilə həmrəyliyini ifadə etmək və Siyonist rejimin cinayətlərini qınamaq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İran İslam Respublikasının qurucusu İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh Fələstində baş verən hadisələrə dünyanın xüsusilə də müsəlmanların diqqətini cəlb etmək üçün mübarək Ramazan ayının sonuncu cümə gününü beynəlxalq qus günü adlandırıb. Dünya müsəlmanları hər il mübarək Ramazan ayının son cümə gününü müxtəlif şəhərlərdə küçələrə çıxaraq Fələstin xalqına dəstəklərini bəyan edir və Siyonist rejimin cinayətlərini pisləyirlər. Bu il Qəzədə gedən müharibə və Siyonist rejimin cinayət səbəbindən Ramazan ayının 25-ci günü, yəni aprelin 5-də qeyd olunacaq. Quds günü isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Siyonist rejim Al-Əqsa tufanı əməliyyatının başlanılmasından sonra aciz vəziyyətə düşüb. Belə bir şəraitdə beynəlxalq Quds gününün keçirilməsi dünyanın diqqətini Qəzədə baş verən hadisələrə yönəltmək üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Eyni halda İran Xarici İşlər Naziri onun dünya Quds günü ilə bağlı deyib, Ümumdünya Quds gününün əsas məqsədi dünya birliyinin diqqət mərkəzini Fələstin məsələsinə doğru yönəltməkdir və bundan başqa dünya xalqlarının Fələstinlilərə həmrəylik nümayiş etdirmələri üçün mühüm bir fürsətdir. Həm də bu gündə qondarma Siyonist rejimin Fələstinlilərə qarşı cinayətləri də dünya xalqlar tərəfindən pislənilir. İran İslam Respublikası Prezidenti Tehranla Bağdad arasında ikitərəfli və regional əməkdaşlıqların genişlənməsini vurğulayıb. İranın məlumatına əsasən İran Prezidenti ötən gün İraqın baş naziri Məhəmməd Şiyasi Sodani ilə telefon danışığında İraq xalqı və dövlətinə İranın Suriyada konsulluğuna qarşı siyonistlər tərəfindən terror hücumunun həyata keçirilməsinin məhkum edilməsinə görə öz məmnunluğunu bildirib və törədilən bu cinayətin diplomatik məkanların toxunulmazlığı ilə əlaqədar beynəlxalq konvensiyaları pozulması olduğunu elan edib və bu hücumun diplomatiya və beynəlxalq sülhün mühüm prinsiplərinə qarşı hücum olduğunu da vurğulayıb. İran prezidenti buna işarə edərək cinayətkar siyonist rejim mütləq öz cinayətlərinin əvəzini ödəyəcək və İslami müqavimət hərəkatına dəstək məqsədi ilə məntiqli və düzgün strategiya və prinsiplərə də işarə edərək əlavə edib. Bugün 45 ildən sonra bütün dünya xalqları Fələstin məsələsi ilə əlaqədar İran İslam Respublikasının düzgün mövqeydə olduğu anlama gəliblər. Bu telefon danışığında Məhəmməd Şiya Sudani də briqada generalı Məhəmməd Rıza Zahidinin və bir sıra silahdaşlarının siyonistlər tərəfindən İranın Məşqdəki konsulluğuna qarşı törədilən terror nəticəsində şəhadəti münasibəti ilə baş sağlığı verib və bu cinayətin siyonistlər tərəfindən törədilməsini müqavimət hərəkatından aldıqları son məğlubiyyətlərə görə etdiklərini bildirib və deyib, əminəm ki, İran İslam Respublikasının güclü strategiyası nəticəsində İslam müqavimət hərəkatı nəhayətdə qalib gələcək. Xəbərləri davam etdiririk. Livan Hizbullahının baş katibi buna işarə edərək ki, bu ilki Ümumdünya Quds günü ötən illərdəki gündən fərqlidir deyib. Al-Əqsa tufanı əməliyyatı siyonist düşməni usuruma doğru aparıb. İranın məlumatına əsasən Seyid Həsən Nəsrullah ötən gün Ümumdünya Quds günü münasibəti ilə keçirilən Quds Tribunası festivalında onlayn formatdakı çıxışında deyib, Fələstin və regionda baş verən son hadisələr azadlər tufanıdır və ümid edirəm güclü şəkildə genişlənə. Həsən Nəsrullah əlavə edib, düşmən təhlükəsizlik şurasının qətnamələrinə, ölkələrin və ümumi fikirlərə və beynəlxalq qanunlara dəyər vermir. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, Siyonist düşmən bu müharibədə mütləq məqlub edəcəyik və bu bizim əsas məqsədimiz olmalıdır. Seyid Həsən Nəsrullah buna işarət edir ki, 33 günlük müharibə yeni yaxın şərt və böyük İsrail planını məqlubiyyətə uğratdı deyib. Aləqsa tufanı əməliyyatı Siyonist rejimi usruma və məhvə doğru aparıb və bunun əlamətləri günbəgün açıq şəkildə görünür. Xəbərləri davam etdiririk. İran gümrüyü elan edib. 1402-ci günəş ilində İrandan tranzit 36,52% artaraq 17 milyon 790 min tona çatıb. İranın məlumatına əsasən, ötən bir ildə ən çox xarici tranzit İranın cənubunda yerləşən Şəhət-i Əzrail gümrükündən həyata keçirilib və bu tranzitin həcmi 15 milyon 170 min tonluq rəqəmi göstərir ki, ötən illə müqayisədə 36,9% artıma şahiddir. Şəhəd Rəza gümrükündən sonra Pərvizxan və Başmaq gümrükləri 3 milyon 950 min ton və 1 milyon 938 min ton xarici tranzit həyata keçirərək ikinci və üçüncü yerlərə sahibləniblər. Bu məlumatı əsasən Bazarqan gümrüyündən 1 milyon 188 min ton, Sərəks gümrüyündən 723 min ton, Biləsuvardan 674 min ton, Astaradan 549 min ton, Çulfadan 542 min ton tranzit həyata keçirilib və İran gümrükləri arasında 4-cü ta 8-ci yerlərə malik olublar. Azərbaycana aid olan 4 sərhəd kəndinin Ermənistan tərəfindən qaytarılması Qazaq sakinləri üçün mühüm bir hadisə hesab edilir. Azadlıq Radiosu bu mövzu ilə nə qədər Qazaq sakinləri ilə müsahibə edib. Bərabər mənim hazırladığım sujetdə dinləyirik. Son vaxtlar Qazaxın işğal altındakı kəndlərinin Azərbaycana qaytarılması haqda müzakirələr yenidən gündəmdədir. Qazaq sakinləri bu haqda nə düşünürlər?
Mən özüm çox işləmişəm. Sürücülük məktəbində bizi özümüzü köməyə göndərirlər maşın, istivariya, bütün o kəndlərə də yanı kömək maşını deyilir. Dövlət əhəmiyyətli işdir, bunu qaytaracaqdır. Biz də biz əminik bu iş. Bu qaytarılacaq, nə düşünməliyik, bir torpaqdan pay olmaz.
Təbii ki, verirlər də, bu belə getməz də, bu yaxınlarda verirlər, bu, o boyu da torpaqlarımızı alırdı, bu torpaqları da qoymarıq ermənilərə ki, həyatı boyu qoymarıq da. Bu da zulüm təkib, al, o qazanın altı kəndini saxlamarıq ki, biz onlara.
Qazaq sakin kimi onu düşünə bilər ki, torpaq dədə-babadan bizim olub, bizim də olacaqdır. İndi inşallah yaxın bir günlərdə azad olacaq torpaqlarımız, hər bir danışıqlar gedir.
Mallıq eləyəcək, qaytaracaqlar, qaytacaq.
Paşinyanın danışığına tam qulaq astım. Bir asfalt yol keçir, Gürcüstana keçən yol. Asfalt yolun biz tərəf üzündə, şimal tərəfində olan 4 kənd könüllü özü gəlib yalvarır ki, gəlin aparın, cəmaatı çıxartmaq məsələsi var. Onu könüllü çıxar, gəlin sizə yer verir. Obri tərəfdəki qalanları verəndə orada mübahisə yaranır. O Ermənistan içərisində blokada da qalır. Ona görə xahiş edir ki, minnət edir cəmaatına yalvarır, gəlin çıxın, bu Azərbaycan bizlə bu işə başlamasın.
Gözəl kəndlərdir, yaxşı yerdədir. Yəqin ki, gələcəkdə bayramı orada işləkiliriz.
O kətlər də qaydacaq dərdim. Allahın köməkliyi ilə, prezidentimizin fədəkarlığı ilə o torpaqlarımız da qaydacaq. Allah qoysun.
Martın 18-də Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Tavış vilayətində yerli sakinlərlə görüşmüşdür. Paşinyan deyib ki, Ermənistan müharibə istəmir və Qazax rayonunun Bağanisayrı, Maşaq Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hazırlı kəndləri deyuru Ermənistan ərazisi deyil. Azərbaycan kəndlərin azad olunmasını tələb edir. Sözü gedən 4 kənd Ermənistan arasında anklav şəklində yerləşən Soflu, Bərxudarlı və Yuxarı Əskipara kəndləri ilə birlikdə 1990-cı illərdə Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, NATO Ermənistanı hərbi sənayiyə vəsait yatırmağa çağırır. Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası NATO missiyasına çevrilir. Azərtas xəbər verir ki, bu arada Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarova Moskvada keçirilən briefingdə deyib. O qeyd edib ki, NATO ölkələri öz tələblərini nümayiş etdirmək üçün anti-Rusiya əhbar ruhiyyəsini qızışdırırlar. Rusiya ilə hərbi münaqişəyə hazırlaşmağa çağırırlar. Aşkar iqtisadi problemlər fonunda hərbi sənaye kompleksinə böyük vəsait yatırırlar. Lakin onlar özləri vəsait ayırmırlar. Ermənistanı hərbi sənaye kompleksinə vəsait yatırmağa çağırırlar, deyə diplomat bildirib. Maria Zaxarova Ermənistanda MIR kartlarının işinin dayandırılması ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, bunun bədəli İrvan üçün mümkün qərb məhdudiyyətlərindən daha artıq olacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə MIR kartlarının istifadəsində qoyulan qadağa Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi zərbə vuracaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeorologiya departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxtı Tehranda 24, Təbriz 21, Müqəddəs Məşəd şəhəri 24, Ərdəbil 13, Biləsuvar 22, Astara 17-dir. Azərbaycanın paytaxt Bakı şəhərində havanın temperaturu 15, Gəncə 20, Lənkəran 18, Naxçıvan 23, Şuşa isə 13-dür. Təqvim və şəhər vaxtları gəldikdə isə bugün çərşənbə axşamı miladi ilə 2024-cü il aprel ayının 4-ü, günəş ilə 1403-cü il fərvərdin ayının 16-sı, hicri qəmərə ilə 1445-ci il ramazan ayının 24-üdür. Şəhər vaxtları gəldikdə isə bugün axşam azarı Bakı vaxtı ilə 19:22-də olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərdar informasiya proqramının sonuncu bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqələr bizimlə olduğunuz üçün sizə mən minnətdarlığımı bildirirəm. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişində xoş gördük sizi. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlar, gündəmə daxil olan xəbərlərə baxışımız olacaqdır. Ötən gün ali məqamlı rəhbərin açıqlaması oldu. Qüds günü ilə bağlı qarşıdan Qüds günü gəlir və Türkiyəli ekspertlər də Qüds gününün əhəmiyyətindən danışmalar. Bugünkü görüşümüzə onların açıqlamasını səsləndirəcəyik. Bizimlə qalan dostlar, bizdən ayrılmayın. İslam İqlamının Ali Məqamlı rəhbəri ötən gün hökumət rəsmlərlə görüşündə son hadisələrə toxunaraq qeyd ediblər ki, bu il Qüds günü İran xalqı və digər müsəlman xalqlardan başqa dünyanın azadlıq sevər xalqlar tərəfindən də geniş şəkildə qeyd ediləcək və qəsibkar sinus rejimə qarşı beynəlxalq bir etiraza çevriləcəkdir. Həzrət Ayətullah Xameneyi sinus rejimin Əl-Aqsa tufani əməliyyatı və ondan sonraçı hədəflərinə çatmaqda uğursuzluqlar və məğlubiyyətə uğradığına toxunaraq vurğulayıblar ki, Qüds günündə təkcə müsəlmanlar deyil, bütün dünya xalqları sinus rejimə qarşı çıxacaqlar. Ali məqamlı rəhbər daha sonra qeyd ediblər ki, Qəzza məsələsinin dünya gündəmindən çıxarılmasına imkan vermək olmaz. Dünyanın ictimai rəyi sinuslərin törətdiyi cinayətlərə yönləndirilməlidir. Sinus rejimin qadın və uşaqlara, xəstəxanada xəstələrə qarşı cinayətləri son vaxtların tarixində misilsiz cinayətlərdir. Sinuslərin törətdikləri soyqırım və cinayətlər o qədər dəhşətlidir ki, hətta qərb mədəniyyətində böyüyən, formalaşan Avropa və Amerikada yaşayanlar belə etiraz səslərini çoxaldıblar. Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi buyurublar, sinislər həm oktyabrın 7-sində Əl-Aqsa tufani əməliyyatı başlayanda məğlub oldular, həm ondan sonra qarşıya qoyduqları məqsədlərinə çata bilmədikdə məğlub oldular. ABŞ hər tərəfli şəkildə onları dəstək verdi. İstər maliyyə və hərbi tədricat istərsə də siyasi dəstək o cümlədən qətnamələrin vetosunadır. Amma bu dəstəklərə baxmayaraq Sinus İsrail rejimi bu günə qədər məğlubdur. Nə Hamas məhv oldu, nə də müqavimətin digər qrupları, o cümlədən İslami Cihad problemlərə baxmayaraq bu gün birləşərək qəsibkar rejimə zərbə vurmaqdadırlar. Həzrət Fəyətullah Üzmə Xaməni Ələqsa tufani əməliyyatından sonra regionda vəziyyətin müqavimət cəhbəsinin xeyrinə dəyişdiyinə toxunub və bildiriblər ki, düşmənlər bu dəyişikliyə baş əyməlidirlər. İran İslam Respublikası quruluşu günü-gündən güclənir və siyonistlər İran konsulluğuna hücum etdiklərinə görə bədəl ödəməli və onlara cavab veriləcək, onlara şillə vurulacaqdır. İşimiz davam edir, hörmətli işlənlər, istəkli dostlarımız, ali məqamlı rəhbər Həzrət Fəyatullah Üzmə Xaməneynin Ümumdünya Qüds günü ilə bağlı və Qəzzada regionda baş verən son hadisələrlə bağlı açıqlamasına toxundu. Az öncə səsləndirdik bir hissələrini. Ali məqamlı rəhbər regionda dəyişilən vəziyyətdən danışır və bu dəyişiklik müqavimət cəhbəsinin xeyrinədir. Eyni zamanda İran konsulluğuna son günlər ərzində edilən xain hücumdan sonra İranın ali rəhbəri bildirir ki, onlara cavab veriləcək, onlara şillə vurulacaq. Ötən gün İran prezidenti açıqlama verdi, prezident rəis də qeyd etdi ki, mütləq sinuslərə cavab veriləcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Əlbəttə ki, İran İslam Respublikası sinuslərin İrana qarşı törətdiyi cinayətlərə heç zaman susmamışdır və onlara cavab vermişdir. Bu dəfə də onlara ağır cavab veriləcəkdir. Kazım Kazımov Sərtəviyyə müsahibə vermişdir. Bununla bağlı Qüds günün əhəmiyyətindən danışır. Eyni zamanda son hadisələrdən, o cümlədən İranın Dəməşqidəki konsulluğuna edilən terror hücumundan danışır və İranın cavab verəcəyindən. Dinləyək Kazım Kazımov.
İfadə etdiyiniz kimi, maalesef Qazdədə 7 aya aşkın neredeyse bir süredir bir katliam yaşanıyor. Biz bildiyimiz kimi Qudüs hem İslamiyyət, hem Yahudilik, hem de Hristiyanlık için özel bir şehir, mukaddesat ifade eden bir şehir ki Müslümanların kontrolünde olduğu dönemde ve ondan öncesi hatta Hristiyanlar döneminde de Yahudi ve Hristiyanların sonra İslam döneminde Müslümanların ve diğer din temsilcilerinin barış içerisinde yaşadığını biliyoruz. Lakin ne zaman ki Siyonizm bu topraklarda fırk atmaya başladı, Siyonizm burada güçlenmeye başladı, maalesef Kudüs'ü neredeyse bizim elimizden çekti, kopardı. Ve bugün İslam ümmeti bir Kudüs şuuruna sahip olması için bazı şeylere özel olarak bilmesi gerekiyor. Öncelikle Kudüs'ün tarihini bilmemiz gerekiyor. Hem İslami tarihini bilmemiz gerekiyor hem de insanlık tarihi açısından Kudüs'ün tarihi bilmesi gerekiyor. İkincisi Kudüs Müslümanlar için neden önemli? İlk kıblemiz orada bulunmuştu. Peygamber Efendimiz Miraç'a oradan yükselmişti. Aslında burada İslam dünyası niye İsrail'e ticarete muhtaç hale geldi? Bu soru üzerine düşünmemiz lazım. Şöyle ki biz 7 Ekim sonrasında İsrail'e ticarete boykot çağrılan sık sık görüyoruz. Bunlar çok önemli lakin yetersiz. Birincisi İsrail Filistin'de saldırganlığına 7 Ekim'de başlamadı. 1948'den bu yana hatta onun öncesinde İngiliz mandası döneminde İsrail'in Siyonist çetelerin İrgun, Hagana gibi çetelerin Müslümanlara yönelik çok büyük saldırılar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Mesele Yahudilerle ticaret yapmaktan biz bahsetmiyoruz. Yani burada bir antisemitist çağrılardan biz asla bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey işgale destek veren, işgal ordusuna maddi yardımda bulunan şirketlerden biz bahsediyoruz. Ki bu sadece İsrail'in şirketleri açısından değil, yani dünyada işgale yapan, ileride çok daha sistematik bir şekilde boykot uygulayabilsin. Aslında biliyoruz ki İsrail ve İran arasında bölgede gerginlik 1979'dan bu yönə devam etməkdir. Özellikle 7 Ekim sonrasında Gazze'deki silahlı direnişe İran'ın belli ölçüde maddi ve askeri destek verdiğini de biliyoruz. Ve bu destekten rahatsız olan İsrail elbette ki İran'ı birkaç kez biliyoruz ki hedef aldı, tehdit etti. Lakin tehdit etmekle kalmayıp daha da ileri giderek diplomatik bir misyona saldırı düzenledi. Bu bir uluslararası hukuku çiğnemektir. İnsanlık kodekslerinin hepsini çiğnemektir. Buna İran'ın cevabı ne olacak? İran'dan yapılan açıklamalara baktığımızda çok sert bir karşılık verebileceğinden bahsediliyor. Aslında şöyle bir şey de var. İsrail'in içerisine baktığımızda birkaç fikir var. Birinci fikir şunu söylüyor. Özellikle savaş kabinesi içerisinde Netanyahu'yla ters düşen kanat. Biz bir an önce bu savaşı bitirelim. 7 Ekim'de başlayan Gazze çatışmalarından bahsediyoruz. Bundan sonra barış masası kuralım diyorlar. Ama diğer tarafta Netanyahu ve kendisi gibi daha radikal fikirlere sahip olanlar ise savaşı bölgesel olarak yaymaya çalışıyorlar. Şam saldırılarında, Yemen'e saldırılarda, Suriye'nin diğer topraklarına, Irak'a yapılan saldırılarda aslında Netanyahu ve taraftarlarının savaşı bölgeye yayma planlarının bir parçası.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Verilişimiz devam edir, hörmətli işidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, günün yenilişlərinə bir baxış verilişi devam etməkdədir Aran radiosundan. Qüds günündən danışdıq, sabah mümdünüyə Qüds günüdür və Ali Məqamlı rəhbərimizin açıqlamasından az öncə də Kazım Kazımov siyasi şərhçi açıqlama vermişdir, səsləndirdik. Türkiyədə başqa bir ekspert açıqlama vermişdir, Səhər TV-yə mən istərdim ki səsləndirim. Həmin açıqlamanı Mustafa İlker açıqlama verir və deyir ki, hamı hədəfdədir, istər Suriya olsun, istər Türkiyə olsun, istər İran olsun. Amma yanaşmalar fərqlidir ki, bu yanaşmalara, yəni fərqli yanaşmalara son qoymaq lazımdır. Çünki düşmən hamının hədəf seçir. Əgər Suriyanın parçalanmasını istəyirsə, düşmən Türkiyənin də parçalanmasını istəyir. Amma çox təəssüf ki, Türkiyədən İrana qarşı açıqlamalar gəlir. Buna son qoymaq lazımdır. Mustafa Bey, biz veriş məqamında dinləyirik.
Kudüs gününə bir Haçlı saldırısı altında giriyoruz. Yani Haçlı seferleri böyle tarihte olmuş bitmiş bir olay değil. Hala günümüzde devam ediyor. Afganistan saldırısı, Irak saldırısı, Suriye'ye yönelik saldırı, İran'a yönelik abluka, Türkiye'de FETÖ aracılığıyla Batılı emperyalistlerin yapmak istediği saldırılar. Dolayısıyla Haçlı saldırısı, yani içinde bulunduğumuz çağ, Haçlı saldırısının güncel olduğu ve devam ettiği bir çağ. Kudüs günü bu açıdan anlamlı. Tabii burada bir konuyu ele alırken Gazze'deki dramın, Gazze'deki mücadelenin sadece Müslümanların mücadelesi olmadığının altını çizmemiz lazım. Bu vicdanı olan, insan olan, insan haysiyeti taşıyan, onuru olan herkesin karşı çıkması gereken bir mücadele. Neden? Şam'daki siyasi iradeyle, İsrail'in her gün hedef aldığı iradeyle omuz omuza verip de terör belasından kurtarmıyorsunuz bölgeyi. Demek ki Türkiye'de aslında Şam'da hedef alınan kuvvet sadece İran değil. Türkiye'nin de iradesi hedef alındı. Fakat maalesef Türkiye'de, Türkiye'nin İslamcıları içerisinde bir İran düşmanlığı ve paranoyası var. Bu laik sözde Batıcı Atatürkçü kesimden daha da kangrenleşmiş bir düşmanlık. Bakıyorsunuz Yeni Şafak gazetesine, hükümetin gazetelerine, yayın organlarına bir bakıyorsunuz. SETA'nın raporlarına bir bakılıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar İran tehlikesi, İran eyyulası, İran problemini yazıp çiziyorlar. Siz burada İran'la bir rakip portresi çizerseniz AK Parti'nin bu konuda şapkasını önüne koyması lazım, düşünmesi lazım. İransız mücadele yürümez. İran sahada, İran savaşıyor, İran şehitler veriyor ta Kasım Süleymani'den beri. Neden? Suriye'nin birliği için. Suriye'nin birliğini savunan fiilen Türkiye'nin de birliğini savunur. Aynı bizim üç büyük harekatımızın yaptığı teröre karşı mücadelede kazanımları altını çizdiğimiz gibi. Burada demek ki Türkiye ve İran'ın omuz omuza vermesi Kudüs gününü bayrama çevirir. Burada tabii ticaret konusunda da, yani AK Parti'nin Türkiye'nin ekonomik yapısındaki problemleri aşamadığını görmek lazım. AK Parti %35'lerde olan bir kuvvet bugün. Seçmeninin terk ettiği bir kuvvet. Emekçilerin sırtına ekonomik krizin yükünü bindirdi şu anda Türkiye'de. Ve ne konuşuyor AK Partili yöneticiler? Halktan koptuk, aramızda zenginleşenler oldu vesaire. Yani bizim Aydınlık'ta da yıllardır yazdığımız konuları konuşuyorlar. Burada AK Parti ticari açıdan manevra yapacak bir sınıfsal konumda da değil. Halbuki Türkiye'nin bir üretim devrimine ihtiyacı var. Kaynakların üretici güçlere aktarılmasına ihtiyacı var. İşçilere, köylülere, emekçilere, emeklilere aktarılması gerekiyor kaynakların. Ama burada AK Parti'nin Türkiye'nin ekonomisini çözebilecek bir programa sahip olmadığını İsrail'le ticaretten de anlıyoruz. Kürsüde kükrüyor AK Parti yöneticileri. Kürsüde çok güzel nutuklar atıyor ama sahaya geldiğinde bu konuda sahada adım atılmıyor. Düşünün, Amerika Türkiye topraklarında Türk iş insanlarını tehdit ediyor. Ticaret yapamazsın, benim keyfim ambargo koyduğum kişilerle ticaret yapamazsın. Hani Türkiye'nin egemenliği, hani bağımsızlığı? Bir tane iş insanı istediği isimle ticaret yapamıyor. Ama siz İsrail'le yapıyorsunuz. Ha, demek ki burada bir problem var. AK Parti'nin bu problemini artık geniş muhafazakar kesimlerde çok net görüyor. AK Parti'nin bu konuda cesur tavır alması, milletini bu konuda bilinçlendirmesi ve Filistin'in, Suriye'nin, İran'ın çıkarını olan, bizim çıkarımıza aynı zamanda bu bahsettiğimiz bütün konu Türkiye'nin güvenliğidir. Türkiye'nin güvenliğine ilişkin adımlar atması gerekiyor.
Bəli, hörmətli dostlar, inşallah sabahlarım dünya qüds günündə bütün dünya müsəlmanları ali məqamlı rəhbərimizin buyurduğu kimi təkcə müsəlmanlar deyil, bütün dünyanın azadlıq sevər xalqları, cinayətlərə göz yummaq istəməyənlər, Avropada, Amerikada, Asiyanın digər ölkələrində, Afrikada sinis İsrail rejiminə ölüm olsun şüarı səsləndirəcək və bu cinayətlərin durdurulmasını tələb eləyəcək dünya qüds günündə. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını Aran Radiosundan təqdim etdilər. Eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir. İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən sizə səslənmişik dostlar.
Yazın, benim canım. benim derdimim. Para yazın, benim cana yıldım nazım. Hele korkun, ne yalazım. Bu mesele yaraşmayır. Vatanım sensen, güzelim sensen. Ana yurdum sensen, aile kendim. İsmetimden sen, inan benim sen. Ana yurdum sensen, aile kendim. Bekenim sensen, güzelim sensen. Ana yurdum sensen, aile kendim. İsmetimden sen, inan benim sen. Ana yurdum sensen, aile kendim.
Dinleyiciler, hayat güzeldir, yaşayış her birimize kismet nasip olup dursa Allah Teala tarafından bir hediye sayılır ve ne yaxşı olar ki biz bu hediyenin kıymetini qədrini bilək ve hayatımızdan düzgün barınaq. Biz de yaşayat unvanlı verilişimizi her gün seslendiririk saat 11'de ve bu saatte de tekrarı təqdim olunur siz hörmətlilere.
Layla evim eşeceğim kızım. Kulbon
hisseler, bulum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, yedik onası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa, hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam deyirəm hər birinizə, istəkli dostlar, salam deyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük hər birinizi efirdə. Yüreğiniz her zaman sevgi ve muhabbetle dolusun. Sevgiyle yaşayasın, sörmetli ve sevimli. Dinleyicilerimiz Yaşa Hayat Verilişi'de Aran Radyosu'ndan canlı yayında size takdim olur. Hər birinizə xoş gəlmiş şəfirdə dostlar. Bu gün də sizinlə iş bərabər təşəkkür edirəm. Hər birinizə öncədən bizimlə olduğunuzda görə əziz daimi dinləyicilərimiz yaşayət verilişində. Bu günlərdə biz istərdik ki, aktual bir mövzu haqqında söhbət eləyək. Ötən gün də danışdıq biz həmin mövzu haqqında. Söhbət sözümüz, belə deyək, söz gəzdirmək haqqındaydı. Çox belə, necə deyərlər, insanları narahat eləyən bir məsələdir və hər zaman da olmuşdu, yəni indiki məsələdir, hər zaman olmuşdu, olur və belə hesab edirik ki, bundan sonra da olacaqdır və bu günləri başqa-başqa formalar almışdır bu. Bizə yazın dostlar, hörmətli işidənlərimiz, yaxınlarınızda, tanışlarınızda, üzrələrinizdə. Belə bir, mən nə deyim buna, fenomen demək olarmı buna, buna çirkin bir iş, əlbəttə ki, çirkin bir hərəkətdir, əxlaqiyyatdan uzaqdır. Bu cəmiyyətdə var, hər zaman olmuşdur qeyd etdiyimiz kimi. Biz bunun mənfi nəticələrini azaltmağa çalışmalıyıq və çalışaq ki, heç olmasın, bax, bu məsələ heç olmasın, yəni söz çıxmasın, söz böyüməsin, söz gəzdirilməsin. Buna imkan vermək olmaz. Yazın bizə öz təcrübənizdən, yəni başınıza gələnlərdən yazın haqqınızda. Qulluğunuzdayıq biz WhatsApp-da, Telegram-da 0098910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Onu da mən deyim ki, bəzən gün ortadan sonra mesaj gəlir ki, biz onları növbəti gün oxuyuruq. Çünki gün ortadan sonra veriliş təkrar efirə gedir. Əziz dinləyicilərimiz, bugün, yəni müasir dövrümüzdə bir çox şeylərin genişlənməsini nəzərə aldıqda bu məsələdə də biz genişlənməyə şahidik. Yəni, indi bir nəfər söz gəzdirir, bundan ona deyir, ondan buna deyir. Yəni, bu artıq üç nəfərin arasında bir hadisədir da, biri danışır, biri də çatdırır. Yəni, o mesajı çatdırır başqa bir insana və bəzən də görürsən ki, həmin o sözə 5-6 sözdə yalandan doğrudan əlavə edir, 5-in də üstünə qoyur, qaçır qarşı tərəfə deyir və aralarını vurur və münasibətlərini pozur, əlaqələrini aradan aparır. Yəni, bax, bunların hamısını yaradır. İndi görürsən ki, o geniş müsnət dedikdə bunu nəzərdə tuturam ki, sosial şəbəkələrdə yazırlar, görürsən. İndi qruplar təşkil edirlər sosial şəbəkələrdə, bütün platformalarda. O qrupda yazır və görürsən ki, onlarla, yüzlərlə, minlərlə insan görür. Həmin insanın o it sözünü, sir sözünü bütün insanlar görür və bilir. Dostlar, hörmətli işlənlərimiz, bəzən bizim etimadımızdan, bizim o etibar etdiyimizdən sui-istifadə edilir də. Məsələ budur da, yəni sən birindən sorsan ki, filan kəs sən haqqında filan kəs filan sözü deyirdi. Deyir ki, mən demişəm, amma elə deməmişəm və mən ona etimad elədim. Yəni, etimad eləməsəydim, mən heç vaxt ürək sözümü onu açıb deməzdim. Bəs, görünür ki, burada arada etimad məsələsi var və o sözü gəzdirən insan onun itimadından suistifade edibdir, həmin sözü başqa bir insana deyibdir və aralarını vurubdur, əziz dostlarımız. Belə olanda kinçi durət yaranır. Nə aradan gedir? Mehribanlıq aradan gedir. Məhəbbət aralıqdan gedir. Xətir hörmət aradan gedir. Və yerini bu kimi yaramaz işlər alır. İnşallah ki, mehriban yaşayaq, məhəbbətli yaşayaq. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, hər birinizə, ürəyinizə məhəbbət, mehribanlıq arzu edirəm. Yəni, ürəyimiz hər zaman məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu olsun. Bəzən bu mehribanlıq görürsən ki, dostlar, elə bax, bu kimi insanların bizim həyatımızdan su istifadə etməsinə səbəb olur. Mehribanlığın da mən deyədim, öz yeri vardır. Söz gəzdirən insanlara nə mehribanlıq, nə məhəbbət eləmək. Bunları əslində həyatımızdan silməliyik biz, onlardan uzaqlaşmalıyıq biz. uzaq durmalıyıq. Yəni, başqa çarəmiz yoxdur. Olur da indi iş yerində, görsən ki, qohumlar arasında, cəmiyyətdə, orada, burada var da belə insanlar və onlar hər zaman olmuşlar, söz gəzdirirlər bundan, ondan buna deyirlər və yaramaz işlərindən də bəzən çəkinmirlər. Bilmirəm, de, adətkərdə olublar, vərdiş eləyiblər, məsələn, nədir, mən bunu başa düşə bilmirəm. Dinləyicilərimiz mesajlar da göndəriblər bizə, mən sizə mesajları oxuyum, nömrəmizi səsləndirmə öncə 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Dinləyicimiz Ruslan müəllimizə mesaj göndərmişdi. Sizi salamlayıram, Şamaxıdan siz dinləyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Şaban müəllim, bütün əməkdaşlarınızı salamlayıram, bütün dinləyicilərimizə salam deyirəm. Söz gəzdirən insanlara həyatımızdan silmək lazımdır. Bəzən bu mümkün olmur, çünki elə insanlar var ki, sənlə yaxın qohumdurlar. Onlara nə etmək olar? Onlar bizim həyatımızdadırlar, istəsək də, istəməsək də. Odur ki, çalışaq. Onların yanında danışdığımıza biraz fikir verək ki, bu söz gəzdirmə məsələsi baş verməsin. Niyamətdin bəy bizə Səliyandan mesaj göndərmişdi. Salam deyirəm sizi Şaban müəllim. Mən çox görmüşəm həyatda təəssüflər olsun ki, söz gəzdirən insanlar nəfəsçi əlaqələri pozurlar. Hətta onlar evlər yıxıb ailələr dağıdırlar. Çox görmüşük ki, ərdən arvada deyir, arvaddan ərə deyir, yaramaz sözləri və onlar arasında ayrılıq yaradaraq ailələrin dağılmasına gətirib çıxarırlar. Fatma xanım bizə Biləsuvardan mesaj göndərmişdi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox gözəl bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Mövzu gözəl deyilə bu ki, efirə çıxarırsınız məsələni. Bu, özü təqdirə layiq bir işdir. Bizim dinimiz də bu işdən çəkinməyi tövsiyə etmişdir. Ümid edirəm ki, bu işlə məşğul olanlar son qoysunlar bu pis hərəkətlərinə. Bəli, biz də ümid edirik. Əziz dinləyicimiz Fatma xanım bütün dinləyicilərə təşəkkürümü bildirmək istərdi. İnsanı Allah yolundan uzaqlaşdıran və əxlaqi rəzilətlərdən sayılan dil bəlalarından biri də xəbərsizlik və söz gəzdirməkdir. Quran-ı